Müsahibim Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıyev və jurnalist Xədicə İsmaildir. Studiyada mən Tapdıq Fərədoğlu. Rafiq Tağının qətlindən düz bir il ötür bugün. Rafiq Tağının qətlinlə bağlı istintaqın gedişini necə qiymətləndirir sizin ailəniz? İlqar, sizdən başlayıq.
İstintaqın gedişindən narazıyıq, açığı. İlkin aylar istintaqla bağlı biz əlaqələr saxlayırdıq istintaq orqanları ilə. Materiallar toplanırdı biz və biz də ümid edirdik ki, hər hansı bir materialların nəticəsi olacaq. Son aylar artıq pessimist ruhdayıq, çünki qalaq-qalaq materiallar toplansa da nəticə yoxdur. Bu bizdə narazıçılıq doğurur.
Xədicə xanım, siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə Rafiq Tağının qətli cəmiyyətə nə verdi? Azad sözə nə verdi?
Rafiq Tağının ölümü əlbəttə ki böyük bir itkidir və bu cəmiyyəti silkələməli idi daha güclü. Əslində bu cəmiyyətin reaksiyası gözlədiyimiz qədər olmasa da yenə də müəyyən şəkildə silkələdi və əslində bir məsələni suyun üzünə çıxartdı. Bu azad sözə cəmiyyətin özünün tolerantlığı məsələsi bir, ikincisi azad sözə cəmiyyətin özünün verdiyi qiymət. Və düşünürəm ki, bu bir çox məsələləri aydınlaşdırdı. Hökumətin baskıları bir tərəfdən, üstəlik cəmiyyətin özündən azad sözün nə qədər dəstək görməsi və cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərinin özlərinə qarşı tənqidə olan dözümsüzlüyü məsələsi üzə çıxdı.
Ailə istintaqın gedişindən narazıdır. Kimdən şübhələnirsiniz? Bunun sifarişçisi kim ola bilərdi? Rafiq Tağının yazısına görə dözümsüz insanlar, daha çox İslamçıların İran adı çəkilir burada, İran ayatullalarının adını çəkilir, İran ayatullaları, yoxsa kim? Ailə kimdən şübhələnir?
Xədicə xanım dediyi kimi dəfələrlə vurğulayıb, Rafiqi hədəfə çevirən İran ayatullahları idi, məlum yazısına görə vaxtı ilə. Yəni ki, o Rafiq hədəfə çevrilmişdi, bunu hər hansı bir radikal İslamçılar da eləyə bilər. Yəni ki, İslam əleyhinə kampaniya xarakteri daşıyan bir anti-İslam təbliğatının da nəticəsi ola bilər. Bir sıra versiyaları var. Konkret hər hansının üzərində dayanmaq iqtidarında deyil. Yəni, deyə bilmərəm. Çünki bir əldə nəticə yoxdur heç bir. Və ona da işlənən materiallar da hər hansı bir konkret nəticələr qoymayıb ortaya, istintaq orqanları.
2005-ci ildə jurnalist Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə bəyan edildi ki, mətbuat orqanları tərəfindən, ekspertlər tərəfindən bu azad sözün qətlinin başlanğıcıdır. Rafiq Tağının ölümü necə, qətli necə? Azad sözün qətli idi, yoxsa azad söz hələ susdurulmayıbdı? Necə baxırsınız?
2005-ci ildə Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə bu özünü senzuranın rəsmən tətbiqi idi ölkədə. Yəni, ondan sonra uzun illər bir özünü senzura hökm sürdü və biz gördük ki, biz o illərdə nələri itirdik. Bu o illərdə özünü senzura nəticəsində biz demək olar ki, bütün mövqelərimizi itirdik. Bir daha buna yol verə bilməzdik və düşünmürəm ki, biz bundan sonra hər hansı bir qətl bununla nəticələnəcək. Daha sükut olmayacaq, bu dəqiqdir. Və indi 2005-ci ildən fərqli olaraq, indi Azərbaycanda internet, sosial şəbəkələr daha güclüdür. Və indi o sükutu bərpa etmək, sükutu bərqərar etmək daha çətindir ölkədə. Güman etmirəm ki, həmin nəticə bir daha olacaq. Amma bu, azad sözü qətlə yetirmək və həmin o sükutu çökdürmək üçün bir cəhd idi.
Rafiq Tağının 2006-cı il məhkəməsi mənim yadımdadır. O zaman İslamçılar Rafiq Tağının azad sözünü susdurmaq istəyirdilər. Hətta məhkəmədə ona hücum edirdilər. Amma bugün İslam tərəfdarı olan mütərəqqi insanların özləri həbsdədir. Daha çox onlara azad söz lazımdır. Necə baxırsınız? Azad söz cəmiyyətin əsası kimi inkişaf etdirilməlidir. Yoxsa bütün cəmiyyət birləşib azad sözü qorumalıdır?
Əslində Rafiq Tağının məhkəməsi zamanı, yəni həmin vaxt azad sözə və İslam'a qarşı olan hücuma münasibət əslində bir çox insanlar İslamın dözümsüzlüyü məsələsinə münasibətini məhz o zaman məhkəmə dövründə müəyyənləşdirdilər. Rafiq Tağıya olan hücumlar insanların o görünüşdə, o deyək ki, dünya görüşlü insanların həm özlərinin görünüşü, həm də ki, onların o düşüncə tərzləri, ortaya qoyduqları düşüncə tərzləri, ifadə tərzləri, o görünüşdə insanların bir ziyalıya olan hücumunu görəndə insan istər-istəməz münasibətini formalaşdırır məsələyə. Onda Azərbaycan birbaşa bundan qarşılaşdı. Bilirsiniz, bu 19-cu əsrdə Azərbaycanda marifpərvər insanlar bundan qarşılaşıblar. İndi 21-ci əsrdir. Və əgər 21-ci əsrə qədər bu düşüncə tərzi dəyişmirsə, bu da hansısa qənaətə, hansısa nəticələrə səbəb olur, hansısa qənaətə gəlməyə kömək edir. Və Başqa bir məsələ də çox vacibdir ki, Rafiq Tağınıya hücum edən o insanların, yəni Rafiq Tağını dəstəkləyənlərin sayı Rafiq Tağı o yazını yazandan sonra daha az idi. Nəinki Rafiq Tağıya olan o hücumlardan sonra. Yəni, bu Rafiq Tağının yazdıqlarına rəğbəti daha da gücləndirdi o reaksiya. Mən çox, yəni əslində ürəyimizdən qara qanlar axa-axa deyirik bunu ki, Rafiq Tağının qətlindən sonra bu diskurs daha da dərinləşib və Rafiq Tağının qətlindən sonra azad söz dini həssasiyyətə qarşı mübahisəsində azad sözün çəkisi daha artıb.
Rafiq Tağım mənimlə müsahibəsində bildirdi ki, mən o silueti gördüm. Amma bu cəmiyyətdə istintaq orqanları hələ ki o silueti tapa bilməyiblər. Və prezidentə də müraciət edibsiz dəfələrlər ki, qatili tapılmasıyla bağlı. Bunun nəticələri varmı? Əgər nəticəsi yoxdursa da kimə inanırsınız? Kim sizin qardaşınızın qatillərini tapa bilər, sifarişçilərini tapa bilər? Azərbaycan cəmiyyətində yoxsa beynəlxalq aləmdə?
Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan hökuməti yamara ağlı deyil bu işdə. Yaxud da ola bilsin sifariş elə yuxarıdan gəlir, ola bilər. Bəlkə də tapıblar, ictimaiyyətə açıqlanmaqda maraqlı deyirlər. Yəni deməsin, ola bilsin ki, bayaq dediyim kimi anti-təbliğatlar üçün Rafiqin ölümü maraqlı olub deyə bunu açmırlar. Yəni ki, mən belə qaldı ki, növbəti gedişat Avropa Məhkəməsinə müraciət olacaq. Hər halda biz cəhdlərimizi eləyəcəyik.
Azərbaycanda bugün cəzasızlığa son kampaniyasına başlayıbdır. Rafiq Tağının qətli isə dünyada cəzasızlıq günü nə təsadüf edir? Necə baxırsınız? Cəzasızlığa son şüarı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı indiyədək edilən cəzaların üstünün açılmasına şərait yarada biləcəkmi? Yoxsa bunun üçün daha nə lazımdır?
Bir şüarla əlbəttə ki, olmur bir günlə də bizim dərdlərimizə çarə olmayacaq. Azərbaycanda hər gün jurnalistlər hədəfdədilər, hər gün təhlükədədilər. Azərbaycanda jurnalist hətta həkimə müraciət eləyəndə də hədəf ola bilər Rafiq Tağının işindəki kimi və həkim tərəfindən öldürülə bilər. Bu təcrübə də var ölkədə. Yəni, Azərbaycanda çox təhlükəlidir jurnalist olmaq və təhlükənin səbəblərindən biri budur ki, ölkədə cəzasızlıq var. Bütün başqa cinayətləri açırlar, amma jurnalistlərə qarşı olan cinayətlər açılmır. Bu göstərir ki, bu cinayətləri açmamaqda maraqlı olan hökumət var. Bu onu göstərir ki, cinayətlərin ola bilsin arxasında duran hökumət var, yəni cinayətləri törədən hökumət var. Biz cəzalandırma mexanizmimiz yoxdur bizim. Bizim topumuz yox, tüfəngimiz yox. Bizim ancaq qələmimiz var. Məhkəməyə müraciət hüququmuz var. Biz burada bunlardan istifadə edirik və beynəlxalq məhkəmələrə də çıxış imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. Bizim adını çək, biabr elə imkanımız var. Və biz bunu edirik. Adını çəkirik, biabr eləyirik.